blaðsíða 53. Í víkingahöndum. Höfundur Tóril Thorstad Hauger. Patrikur og Sunneva alast upp á Írlandi á 10. öld. Þau eru alltaf að heyra sögur af víkingum sem ráðast á þorp og ræna bæði dýrgripum og fólki. Dag einn koma víkingarnir í þorpið þeirra. Þeir brenna bæi og drepa þá sem eru fyrir þeim. Mörgum tekst að flýja en ekki Patriki og Sunnefu. Þau eru tekin og flutt til Noregs í þrældóm. Þau fá illa meðferð en eru ákveðin í að gefast ekki upp. Þau ætla sér að flýja. Vigdís Björt, 12 óra. Bölvun Faraós. Höfundur Kim M. Kimselius. Ramona og Theo eru á ferðalagi í Egyptalandi. Þau eru stödd í grafkvælvingu einsinna fornu faraóa. Þá gerist eitthvað undarlegt og Ramona hverfur. Hún flyst aftur til ársins 1323 fyrir Krist til ríkis Tutankamons. Þar lendur hún í brjáluðum ævintýrum og hrikalegum hættum. Theo reynir að ná henni tilbaka með aðstoð dansks fornfræðings. Ég ætla ekki að segja þér hvort það tekst, þú verður að lesa. Mjög góð bók. Kristján, 12 ára. Í hugsanablöðru stendur. Munið þið eftir fleiri bókum sem lýsa lífi fólks fyrir á tímum. Safnið saman hugmyndum á bókalista. Í verkefnarama stendur. Veldu þér eina af þessum bókum, lestana og skrifaðu þína eigin umsögn. Bækur lífið í gamla daga.